Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana ary no iarabananao miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Efa noresahantsika teto no hoe betsaka ny fomba ahafahana misoroka ny fiterahana mialohan'ny fanambadiana. De toetra anankiray, toetra mampetsika anankiray ny resahantsika manokana ny hoe tena tokony hialana ny fifampirafesana aloha zany. Ny fampirafesana tokony ilana ny fampirafesana mialohan'ny fanambadiana. De asitsika tamberina kely ny amin'izay ambarantsika teto fa io fampirafesana io a de tena fototry ny fisarahambazana. Ny andony de satria zao rehefa mahatsapa ny anankiray fa misy fampirafesana de tavela ito ilay tokantrano ka misy ny manao fotsy varavarana ary kamo mihitsy a amonjy ny tokantrano de na miady na mifamaly na le toetra mihitsy ny fihetsika ao amin'ilay vady ao tokantrano mihitsiny a no miova. Ka mba hitandrovana an'izay a fantatra fa hoe olombelona tsika aloha zany a mety miova, misy fetrany, manana ny klema, fa na izany aza de manana saina miavaka indrindra noho ny biby. Ka io zany tena tsy maintsy ampiasaintsika mba tsy laharantsika amin'ny biby satria na ny biby aza de afaka mifankatia, mifankalala, fa isika olombelona ihany koa a de afaka mifankatia ary amin'ny alalan'ny saina zay nomen'Andriamanitra antsika de afaka mieritreritra ihany koa amin'izay le hoe hanamafy ny fifankatiavana eo amin'ny olondro izay. Amin'izao fotoana izao a de ohatrany hoe tsy tanora ianao raha tsy manandrakandrana firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana. Andeha aloha jerevantsika kely no ampira hoe inona tokoa moa zany no mahatonga ny tanora hanana fomba fihevitra anao hoe tsy maintsy manao firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana.
Efa nambara teo aloha moa ny hoe ho an'izay voankasitra na efa tafiditra tao an'ilay hoe andrakanana piraisana aloha ny fanambadiana hoe tsy maintsy misy vokany ary tsy vokatra tsara fa vokatra tsy mandrakariva. Mahatonga n'ilay teny tsy nampoizina na ko mahatonga fifampirafesana ao amin'ny fifankatiavana dia misy kosa nefa mivahaolana azo roso an'ireo tanora izay mangetaheta lalina hoe mihevitra fa tsara ny manao firaisana mialoha aloha ny fanambadiana. De ilaina tokoa ny afantaran'ny tanora lahy sy ny tanora vavy mahasamihafa ny fitsihy izy ireo na ara-toetsainy zany. Ny afantaran'izany moa de manomboka fifankatiavana fifanajana.
Inona zany amin'ny ankapobeany a no mahatonga ny zareo a fivoiany le hevitra hoe ilaina ny firaisana ara-nofo?
Mampangeta hitan'ny tanora tokoa zay firaisana ara-nofo mialoha amin'ny fanambadiana izay. Amin'ny ankapobeany nefa hevidiso afafo amin'ny vehivavy le hoe tokony ianao firaisam-batana ny zazavavy raha tsy te ho momba rehefa lehibe izy. Misy koa hevitra kitaladala tsy mitombona fa tokony hoe ampiasa fitaovam-pihinanana mba hitombo hery. Tsarovy a fa renirehetrarehetra iny dia samy lainga sy fitaka avokoa. Hoentiny manjony tovavy anankiray na vehivavy anankiray indrindra ireo misalasala tsy manana fahalalana mazava na koa hoe anamary tena fitotrahantena tsy mendrika efa nylomanisan'ny sasany.
Thank you. fiangonana moa izany mampiara dia ao anatin'ny fiofanana ambrane fiomanana fanambadiana kristiana ireny dia manentana mihitsy ny hoe tsy tokony anao firaisana ranofo a mialoha ny fanambadiana. Inona ny antony anaovana an'izay sakana izay?
Ny fiangonana tokoa dia ohatra ny sekoly ihany, mpanabe izy, manana didigoavana ary tena mandrara mihitsy sy manakana n'ilay firaisam-batana na lalao nofo akana fafinaretana fotsiny alohan'ny fanambadiana. Ny lalao mikasika ny filany nofo izany hoe momba ny nofo a, momba ny vatana, na toke lalao ambareto a, dia ireny le antsona hoe kivadivady ireny na ireny hoe mampiaraka anany toerana miafinafiny ireny, ka raha nafikitikitihana tao am-pananahana na ihany koa fatotra manaitaitra amin'ny vatana. Raha vao misy resaka hoe mandrara nyireny lalao ratsy ireny a na foronana ny firaisana ranofo ireny dia hita hoe manangam-bovona ny tanora. Tena misy romotra ary miaro tena sy manoatra an'izany mihitsy. Misy amin'izy ireny ara mahavita miteny mihitsy hoe atao inona fotsiny ireo tsirinaina amin'ny forona sy mivangongo ary miangona amin'ny vatana isy ny tenana ireny sy ny sisa ireny, nefa dia tena fahotana ary tena fahotana mahafaty avokoa satria milalao aina sady manao ny tena sy ny vatana oloha rano mpahafinaretana fotsiny ihany.
Amin'ity mampiray lalaon'ny nofo, inona moa izany ilay lalaon'ny nofo?
Lalaon'ny nofo araka ny tenena teo hoe mivatana no ataoko ilalao akana fafinaretana fotsiny. Dia natanorana lehibe manao an'izy io, dia tsy hafa fa azo lazainy hoe mbola zaza saina ihany nefa ny olona manao an'izany, satria ny zaza manko ny tia nofinofy, nofinofim-pitiavana ka mivelona an'izay ao amin'ny sainy. Ko reo manao kilalao ny nofo voalaza etsy ambony ireo a dia manolo ny nofinofy amin'ilay olona iraha manao an'izany, izay ampiasainy toyny fitaovana azo mpahafinaretana izay fanambaratantsika. Ka fifandraisan'izy ireo izany dia toy fifandraisan'ny tompony sy ny fitaovana na fanan'izay ampiasainy mba hahazony an'ilay fahafinaretana.
Ny olona tsirairay moa izany rehefa hoe mila zavatra dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra andresena lahatra mba hahafahan'ny olona manome azy an'izay filany izay. Dia eo izany no mila misaina tsara ny vehivavy, satria izay moa teny amin'opérateur izany hoe natao andambolambona ny vehivavy ny fanomezana an'ireo hevidiso samihafa ireo mba hahafahany manome ny vatany a amin'ny hoe fahafinaretany lehilahy. Ka io izany apetraka amin'ny tovavy amin'ny zazavavy a izay le hoe fahaizana manaja ny tena izay, fa rehefa manaja ny tena ianao a dia ajain'ny olona ihany ko a ny tenanao. Ajantsika aloha ny fiarahana androany a, raha pitso mintsika mbola hiaraka eo tiany dia manao mandrapitafa ho amin'izay fiarahantsika raha ampitso izay indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.